diemžēl joprojām lietas apstākļos tas pagaidu jumts vairākās vietās ir nenoturīgs. Atkal jaunas vietas tiek pakļautas mitruma ietekmei, un kas, protams, nāk kopumā objektam tikai par slikti. Un tad vēl ir arī tiešām atsevišķas zonas, kas nu, šobrīd oficiāli nav nodotas arī būvnieku rīcībā. Tā ir daļa no telpām, kas kādreiz tika izmantotas prezidenta kancelējas vajadzībām, kas vēl vispār nav nu, tie būgruži un samirkumi izvākt laukā. Nu, un, protams, arī ir atsevišķas lietas, kas ir tieši saistītas ar arī demontēto materiālu uzglabāšanu, nu tādos ne īpaši varbūt labas restaurācijas, piemēram, atbilstošos apstākļos, ja, kas turpina varbūt deformēties, tas ir konkrēti svētku zālē par laubas projektētajiem dekoratīviem, teiksim, paneļiem, kas ir no sienas noņemts un glabājās, no tā varētu teikt, pieslieti tikai. Ja? Protams, arī mēs vēlamies tur varbūt iegūt arī kādu papildus informāciju no tām zonām, jo pagrabos notiek arī arheoloģiskā izpēta, joprojām ir atsevišķi jauni atklājumi, kas varbūt arī liek mainīt kādas tieši no projekta ieceres, kas bija sākotnēji, varbūt kaut kas ir nepieciešams saglabāt, to mēs aicinām darīt. Ir šobrīd varētu kā labu darbu, kas ir paveikts, minēt to, ka Austrum korpusā ir principā veikta tāda lielās kāpņu telpas attīrīšana no dažādiem uzslāņojumiem, un šobrīd viņi ir iegūst nu, tādu interesantu estētisku izskatu, ko varbūt, nu, mēs gandrīz vai ieteikt, protams, pēc konservācijas saglabāt.